Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan mukaan luvusta 8 jakeet 4-15. Kun paikalle tuli paljon väkeä ja kaupungeista virtasi ihmisiä Jeesuksen luo, hän esitti vertauksen. Mies lähti kylvämään siementä. Kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien laitaan. Siinä jyvät tallautuivat ja taivaan linnut söivät ne. Osa putosi kalliolle ja lähti kasvuun, mutta oraat kuivettuivat, koska eivät saaneet maasta kosteutta. Osa putosi keskelle ohdakkeita, ja kun oras kasvoi, kasvoivat ohdakkeetkin ja tukahduttivat sen. Mutta osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja tuotti satakertaisen sadon. Tämän sanottuaan Jeesus huusi, jolla on korvat, se kuulkoon. Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, mitä vertaus tarkoitti. Hän sanoi, te olette saaneet oppia tuntemaan Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksina, jotta he nähdessäänkään eivät näkisi, eivätkä kuullessaankaan ymmärtäisi. Vertaus tarkoittaa tätä. Siemen on Jumalan sana. Tien laitaan pudonnut siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan, mutta joiden sydämestä paholainen heti tulee ottamaan sen pois, jotta he eivät uskoisi ja pelastuisi. Kalliolle pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuullessaan ottavat sen iloiten vastaan, mutta uskovat vain hetken aikaa. Heillä ei ole juurta. Ja niin he koetukseen joutuessaan luopuvat. Ohdakkeisiin pudonnut osa tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan, mutta sitten tukahtuvat elämän huoliin, rikkauteen ja nautintoihin. He eivät tuota kypsää satoa. Mutta hyvään maahan pudonnut siemen tarkoittaa niitä, jotka sanan kuultuaan pysyvät siinä puhtain ja ehein sydämin ja kestävinä tuottavat satoa. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kyllistys sinulle, Kristus.
Elämme keskellä varsin vakaviakin aikoja. Globaali kaiken pysäyttänyt koronakriisi on jo takana ja unohtunut. Sen sijaan Ukrainan sota, kasvava Venäjän uhka, USA:n uusi asemoituminen ja Euroopan yllättävä heikkous ovat polttavia puheenaiheita, etenkin tuon Münchenin kokouksen jälkeen. Huomenna maanantaina täyttyy 3 vuotta täysimittaista Ukrainan sotaa, jota Venäjä käy brutaalilla tavalla. Myöhemmin tänä keväänä huhtikuun 27. päivä tulee kuluneeksi tasan 80 vuotta Lapin sodasta. Ja syksyn alussa, syyskuun 2. päivä, samoin 80 vuotta toisen maailmansodan päättymisestä. 80 vuotta on merkityksellinen luku. Vanhan testamentin tuomarien kirjoissa pisin rauhan aika oli juuri 80 vuotta. Juuri nyt Euroopan murroksessa, jonka seuraukset ovat arvaamattomat ja voivat olla jopa kohtalokkaita. Muutenkin kaikki näyttää murenevan käsiin täällä Suomessakin. Kyse on pitkästä, koko ajan kiihtyvästä prosessista, joka on inhimillisesti mahdoton muuttaa ja kääntää. Miksi näin tapahtuu? Asioita voidaan kuoria kuin sipulia. On pintakerroksia, joiden parissa ihminen mielellään puuhastelee. Säädetään veroja, hankitaan lisää aseita, mietitään strategioita, arvioidaan ja arvostellaan toisten tekemisiä ja sanomisia. Mutta sellainen ei johda todelliseen ratkaisuun eikä hyvään. On pureuduttava syvemmälle ja kuorittava pintakerrokset pois. Paljon syvällisempi kerros ja taso on meidän arvomme. Ja juuri ne USA taisi nostaa pöydälle tuolla Münchenin kokouksessa. Mitä me oikein puolustamme? Minkälaisten arvojen varaan hyvä elämä rakentuu? Tiedämme, että monet kansakunnat Euroopassa ja etenkin USA:ssa ovat vahvasti rakentuneet kristillisten arvojen varaan. Tiedämme senkin, että tämä arvopohja on kyseenalaistettu. Mutta ei tuo kristillinen arvopohja ole siltikään minnekään kadonnut. Ei elämänlaki voi minnekään hävitä. Sitä voidaan joko noudattaa tai rikkoa. Jumalan säätämät elämän lait ovat yhtä järkähtämättömiä kuin luonnon lait. Arvot vaikuttavat kaikkeen siihen, miten ihminen asennoituu, mitä hän sanoo, tekee tai jättää tekemättä yksilöinä ja kansakuntina. Arvot voivat olla tiedostettuja tai tiedostamattomia. Kunkin arvot voivat olla elämää rakentavia tai sitä tuhoavia. Mutta arvotkin kumpuavat vielä jostain syvemmästä. On vielä kuorittava sipulia ja mentävä kaikkein syvimpään ytimeen, sydämeen. Ja juuri tästä syvästä ytimestä Jeesus puhuu vertauksessa, eli siitä, millaiseen ihmissydämeen Jumalan sana kylvetään. Ja etenkin kyse on siitä, millainen on ihmisen sydän suhteessa Jumalaan ja hänen sanansa. Jeesuksella on tapana mennä aina ytimiin, sillä vain siellä asiat ja niiden oikea suunta ratkeaa. Kun syvin sydän tulee hoidetuksi ja asettuu oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa, siitä nousee koko elämän hyvät arvot, jotka ohjaavat ajatteluamme, sanojamme ja tekojamme. Ihmisen ja kansan suhde Jumalaan määrittää ja ratkaisee kaiken. Siitä on kysymys kaikessa tässä, mitä näemme ja koemme nytkin omassa ajassamme vakavallakin tavalla. Elämme joko prosessissa, joka on elämää rakentava tai sitä murentava ja tuhoava. Aito elämä kumpuaa Jumalasta. Mutta ilman Jumalaa kaikki kulkee kohti kuolemaa ja tuhoa. Olemme eläneet kansallisessa ja lähes koko Euroopan kattavassa jyrkkenevässä luopumuksen syöksykierteessä. Siinä asiat kulkevat aivan loogisessa järjestyksessä. Kiteytetysti voimme sanoa, hengellinen rappio johtaa aina moraaliseen rappioon ja se edelleen poliittiseen, taloudelliseen ja sotilaalliseen rappioon ja sekasortoon. Ja tällaisen varsin vakavan todellisuuden keskellä me elämme yksilöinä ja kansoina. Mutta juuri tällaisen maailman keskelle Jumala kylvää tänäänkin hyvää siementä, elämän sanaa. Ja sitä me tarvitsemme kipeästi ja akuutisti. Jumalan sana on tervettä ja elämää puolustavaa. Sana kertoo hyvyydestä, rakkaudesta, armollisuudesta, oikeudenmukaisuudesta, aidosta tasa-arvosta, kohtuullisuudesta, vastuusta huolenpidosta, turvasta, luottamuksesta ja toivosta, joka kantaa ajassa ja ikuisuudessa. Evankeliumi on rauhan evankeliumi kaikille. Raamattu ei ole vanhan aikainen. Raamattu on ikiaikainen. Se on aina, kaikkialla ja kaikessa voimassa. Ja siksi Jumalan sanan julistaminen on turvallista, hyvää ja välttämätöntä. Raamatussa on kaikki olennainen, mitä elämässä tarvitaan. Sana ohjaa oikeaan. Se julistaa meille armahdusta ja uutta elämää Kristuksessa. Sana opettaa tuntemaan Jumalan, meidän luojamme. Ja sanan valossa opimme tuntemaan itsemmekin. Ja sanan valossa näemme sen suunnattoman arvon, jonka Jumala jokaiselle ihmiselle antaa. Kuinka kukaan voi silloin sotia luojaansa ja toista ihmistä vastaan? Mielelläni kiteytän koko kristillisen uskon näin. Jeesus on täynnä armoa ja totuutta. Ilman armoa emme kykene kohtaamaan totuutta ja todellisuutta. Mutta ilman totuutta emme tarvitse armoa, emmekä Jumalaa. Jeesuksessa on nämä molemmat. Täynnä armoa ja totuutta. Vapahtajamme Jeesus haluaa tulla sydämiimme Jumalan elävänä sanana, hyvänä siemenenä. Ja minkälaisiin sydämiin tuo sana kylvetään tänäänkin? Kylväjä vertaus kertoo tutusti 4 erilaista sydämen maaperästä. 3 niistä kylvetty sana ei lopulta saanut sijaa. 1 kulki elämän sivupoluilla, hämäryyden rajamailla. 2 etsi helppoa elämää. 3 tavoitteli rikkauksia ja nautintoja. Aikamme piirtää elämästä kuvan, jonka keskiössä on pelkästään yksilö, minä itse. Mutta Raamattu kuvaa elämää kolmiona, jonka ylimpänä kärkenä on Jumala ja 2 muuna kärkenä on lähimmäinen ja minä. Ja tuon kolmion täyttää Jumalan rakkaus. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Jumala haluaa muovata ja muokata sydämistämme hyvän maaperän, jonka elämän voimana on hänen läsnäolonsa ja hänestä kumpuava rakkaus. Minkälainen sydän meillä on, minkälaisia ihmisiä me olemme, minkälaisia sanoja ja tekoja meistä nousee. Minkälaisen diagnoosin Jeesus tekee sydämemme tilasta? Lääkärin ei ole mukava mennä, mutta luotettava, tarkka diagnoosi voi parantaa ratkaisevasti elämän laatua ja jopa pelastaa hengen, sillä sen myötä voimme saada parantavan lääkkeen ja hoidon. Katsotaan vielä tuokio tuon vertauksen kuvaamia sydämen maaperiä. Tuon ensimmäisen ryhmän olen nimennyt aika vahvasti paholaisen lapset. Jeesus puhuu suoraan, hän ei kaunistele. Ensimmäinen ryhmä sanan kuulijoita on väkeä, jolla on jotenkin läheinen suhde sielun viholliseen. Vaikka hekin saavat kuulla armon evankeliumin, paholaisella on vapaus tulla ja mennä, riistää ja tehdä tyhjäksi Jumalan sana heidän sydämissään. Valhe on aina sielun vihollisen ase. Älä vaan rupea uskovaiseksi, mitä kaveritkin sanovat. Elämästä katoaa ilo ja kaikki kiva. Se on niin vanhanaikaista. Näitä samoja valheita sielun vihollinen veivaa loputtomasti ja yllättävän tehokkaalla tavalla. Mutta ne ovat sittenkin pimeitä valheita, sillä Jumalan kelkkaan hyppääminen tuo lopulta kaiken mahdollisen hyvän, syvimmän turvan, suurimman ilon, parhaimman tarkoituksen elämälle, uusia ystäviä, armon, rakkauden ja vielä kaiken päälle ikuisen täydellisen elämän. Kannattaa miettiä, ketä kuuntelee ja ketä seuraa. Vain Jumalan sana tuo elämän, kuten tuossa Jesajan tekstissäkin kerrottiin. Sana, joka Jumalan suusta lähtee, ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jota varten Herra on sen lähettänyt ja saa menestymään kaiken. Ja näin Jumalan sana kutsuu aikamme suomalaisia, koko kansana meitä ja myöskin yksilöinä. Etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa. Kääntyköön takaisin Herran luo, sillä hän armahtaa. Turvautukaa Jumalaan, sillä hänen anteeksi antonsa on runsas. Näin Jumalalla, Jeesuksella on valta yli kaiken pimeyden voimien ja sidosten. Hän antaa todellisen vapauden ja elämän. Nuo kaksi muuta maaperää ovat ehkä aika lähelläkin toisiaan, kallio ja ohdakkeinen maa. Toiset kyllä ottavat, tai jotkut ottavat sanan vastaan, mutta vaikeuksien tultua hylkäävät ehkä varsin nopeasti. Kun sitten taas toiset hiipuvat hiljalleen elämän monenlaisten houkutusten ja huolien keskellä. Menestysteologia lupaa pikavoittoja, mutta ne ovat katteettomia lupauksia. Ajan myötä ihminen pettyy, kenties jopa Jumalaan, joka ei ollutkaan sellainen kuin luvattiin. Mutta tosiasiassa vasta elämän haasteiden keskellä ihminen riisutaan omaa voimaisuudesta. Ja vasta niiden keskellä voi syvällisemmin oppia tuntemaan Herra, turvautumaan ja luottamaan häneen. On kavalan helppoa täyttää jokainen päivä kaikella muulla paitsi tärkeimmällä. Mutta Jumalan läsnäolossa lepääminen katkaisee kaiken turhuuden ja pinnallisuuden ja levottomuuksien kierteen. Sana ja rukous, ehtoollispöytä, uskovien yhteys palauttaa takaisin elämän syrjään. Joka päivä kannattaa aloittaa tärkeimmästä, sillä sen varaan kaikki muukin rakentuu. Neljäs ryhmä kuvaa hyvää sydämen maaperää. Tähän parhaaseen A-ryhmään olisi mukava kuulua. Mutta on tunnustettava, että kovin paljon meistä löytyy kolmea ensin mainittua. Sitä ei niin hyvää sydämen maaperää. Ja siksi Jumala rakkaudessaan joutuukin tekemään meissä paljon työtä, jotta sydämemme tervehtyisi ja olisi otollinen. Ja Jumalan sana on kuin taitavan lääkärin työtä tai kirurgin veitsi, jolla hän leikkaa pois sairaita, elämää tukahduttavia kudoksia ja antaa tilaa terveelle elämälle ja soluille. Ja jotta Jumala voi parantaa ja pelastaa, meidän on aina uudelleen suostuttava hänen hoidettavaksi. Ja tämä on ihmisen osa, suostua Jumalan yhteyteen ja hänen työnsä kohteeksi. Vertauksen tarkoitus ei ole tuomita eikä lukita meitä lopulliseen ei-toivottavaan tilaan. Päinvastoin, vapahtaja tekee ensin diagnoosin ja sitten lääkärin tavoin hän määrää ja mittaa juuri meille sopivan, parantavan, uudistavan hoidon. Hän haluaa muokata sydämistämme sellaisia, joissa on tilaa Jumalalle, sanalle, lähimmäisille, elämälle ja rakkaudelle. Näin Jumalan sana hoitaa ja muokkaa ja parantaa meitä sisältäpäin. Samaan aikaan Jumala tekee meissä työtä ulkoisten olosuhteiden kautta. Ja tähän voi liittyä kipua ja tuskaa, mutta aina myös lohdutusta, rohkaisua ja toivoa. Ja kun meitä on kynnetty, muokattu, parannettu ja kylvetty, Kristus saa hiljalleen salatulla tavalla meissä muotoa. Jumalan armotyö kantaa etenkin vaikeina, pimeinä kriisien ja sotienkin vuosina. Kriisi on mahdollisuus hyvään tai pahaan. Kriisi kääntyy hyväksi, kun me sen keskellä turvaudumme Jumalaan ja käännymme hänen puoleensa rukoillen. Tämä on juuri sellaista aikaa, jolloin ihmisten sydänten maaperää muokataan ja muovataan voimakkaastikin. Ja tähän hyvään kylvötyöhön Jumala kutsuu meidät mukaan. Saamme tehdä tätä työtä yhdessä vapahtajamme kanssa päämäärätietoisesti. Saamme myös laittaa kuntoon sadon korjuun välineitä ja valmistautua ottamaan vastaan rikkinäisiä, karun todellisuuden särkemiä, Jumalaa kaipaavia ihmisiä. Ja olkoon meillä kirkas ja rohkea näky apostoli Paavalin tavoin. Ja jotta se toteutuisi, saakoon Jumala muovata ja muokata sydämiemme, kylvää hyvää siementä, kasvattaa meitä ja lopulta korjata siunatun satonsa taivaallisiin aittoihin. Aamen.